Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα ένας παλιός καλός φίλος και τακτικός πελάτης αυτής της εκπομπής, πρέπει να είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχεται εδώ, ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής και συγγραφέας Θανάσης Διαμαντόπουλος. Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα, Πέτρο μου. Είναι η τέταρτη. Είχαμε την τριλογία του Μεσοπολέμου, τη Δίκη των Έξι. Το χωρίς θέμα, ναι. Τα τελευταία χρόνια λέω. Και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, πνευματικό ιστορίας. Και τώρα είναι τέταρτη. Είχαμε παλαιότερα τον δικαστή, ναι, που ήταν μυθιστόρημα.
Άρα μιλάμε ότι είσαι βδομάδα παραβδομάδα. Λοιπόν, διαβάζω, Θανάση, από το αυτή του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε, το οποίο λέγεται «Η Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης», με τριπλό υπότιτλο, «Μια περίοδος, 10 πρωθυπουργοί, 11 πρωθυπουργίες», που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Μετέχμιο, και πρέπει να πω ότι ήδη το είδα στο Βήμα, πιθανότατα και αλλού, είναι στα ευπόλυτα, όπως τα περισσότερα από τα βιβλία σου στα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, από το αυτή διαβάζω ότι επί πολλές δεκαετίες είσαι πανεπιστημιακός δάσκαλος στην Ελλάδα και για ένα διάστημα στη Γαλλία. Είσαι συγγραφέας μεγάλου αριθμού έργων πολιτιολογίας, συγκριτικής μελέτης πολιτευμάτων και συστημάτων διακυβέρνησης, κομματικών και εκλογικών συστημάτων, καθώς και νεότερης ή σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Έχει συγγράψει επίσης ιστορικά μυθιστορήματα. Να διαβάσω και μια παράγραφο από το Πιστόφυλλο, τη γνώμη του καθηγητή δημοσίου δικαίου Πάνου Λαζαράτου για σένα. «Εικονοκλάστης, ανατρεπτικός, διεισδυτικός, χρήσιμα παρεμβατικός, ανένδοτα υποκειμενικός, αλλά ταυτόχρονα και βαθιά αντικειμενικός, με γλώσσα γλαφυρότατη και γραφή καταιγιστική, ο καθηγητής Θανάσης Διαμαντόπουλος ρίχνει μια ανατομική ματιά στη μεταπολίτευση και τους πρωθυπουργούς της, που δεν θα περάσει απαρατήρητη. Δεν αποκλείεται δε να γίνει και σημείο αναφοράς στο μέλλον». Αυτά γράφει ο Πάνος Λαζαράτος για τους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης, του Θανάση Διαμαντόπουλου.
Η μεγαθυμία του Πάνου και η καλοσύνη με την οποία με αντιμετωπίζει δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο του έχω ευγνωμοσύνη.
Ωραία. Λοιπόν, να σου πω, λύσε μου τώρα μια έτσι κουτσομπολίστικη ερώτηση πρώτα απ' όλα, γιατί πάντοτε ικανοποιούμε και αυτές τις ανάγκες των ακροατών. Αφιερώνεις το βιβλίο σε δύο ανθρώπους, τον Κώστα Χαρατσάρη, στη μνήμη του Κώστα Χαρατσάρη, τον οποίον λες ουδέποτε γνώρισα, και όλων των ευσυνείδητων Ελλήνων κρατικών λειτουργών κάθε πολιτικού και ιδεολογικού προσανατολισμού που έπεσαν θύματα κομματικού φατριασμού ακόμα και στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αλλά επίσης, και εδώ είναι η πιο ενιγματική έτσι αφιέρωση, και σε όλους τους Έλληνες πολιτικούς που υφίστανται ή έχουν υποστεί ό,τι και ο Ντίνος Βουδούρης. Τι είχε υποστεί ο Ντίνος Βουδούρης?
Ο Ντίνος Βουδούρης, πατέρας της Μίτσας Βουδούρη, που ήταν επί πολλά χρόνια σύντροφος του Αντώνη του Δροσόπουλου και δύο αγαπημένοι φίλοι, ήταν βουλευτής και υφυπουργός του πατέρα λεγόμενου Δημοκρατίας, όχι τόσο δημοκράτη στην πραγματικότητα, του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ο οποίος το 1932 ο Βουδούρης έγινε στη βραχίδια κυβέρνηση Παπαναστασίου εκείνης εποχής, της μιας εβδομάδας κυβέρνηση, υφυπουργός συγκοινωνιών. Λόγω των επιπτώσεων στην Ελλάδα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και με το φιλότιμο που είχαν τότε οι πολιτικοί για να δείξει το δείγμα της οικονομίας δημόσιου χρήματος, ο Παπαναστασίου είχε καταργήσει όλα τα υπουργικά αυτοκίνητα και το πρωθυπουργικό, και έτσι ο Βουδούρης πήγαινε στη Βουλή βαδίζοντας, περπατώντας. Ακολουθεί το 10 απόδας από έναν εύσωμο, ογκώδη άνθρωπο, ο οποίος σχεδόν απειλητικά του έλεγε: «Υπουργέ, θα μου το κάνεις. Σε ψήφισα, θα μου το κάνεις». ο Δόλιος ο Βουδούρης στρεφόταν και του έλεγε: «Μα δεν γίνεται, φίλε μου, δεν είναι δυνατόν, είναι παράνομο, είναι υπεράνω νόμων και κάθε λογικής. Όχι, θα μου το κάνεις». Μπαίνουν έτσι στη Βουλή. Ευτυχώς τότε υπηρετούσαν λίγες κυρίες στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Σήμερα υπηρετούν πολλοί και πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε πενταπλάσιους υπαλλήλους της Βουλής μας από τις Πορτογαλίες που έχει φάμιλο πληθυσμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα στη Βουλή το επαναλαμβάνει αυτός ο ψηφοφόρος: «Μα σε ψήφισα, θα μου το κάνεις». Και αγανακτισμένος πια ο Βουδούρης κατεβάζει το παντελόνι με το σόβρακο και εις επίκον όλο του λέει: αφού με ψήφισες, απαύτωσέ με για να ξεϋποχρεωθώ». Και δεν είπε ακριβώς «απαύτωσέ με», είπε ένα συναφές, είναι ιωμόσιμο ρήμα. Τώρα, ο Χαρατσάρης ήταν ένας εκλεκτός κατά γενική ομολογία. Διπλωματικός υπάλληλος, ανώτερος διπλωμάτης, ο οποίος πρόσκειτος στη Νέα Δημοκρατία, κυρίως όμως είχε την ατυχία να είναι στενός συγγενής συζύγου, πρωτοκλασσάτου στελέχους και μετέπειτα υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν είχε έρθει το Πασόκ, και μάλιστα στη δεύτερη θητεία του Ανδρέα Παπανδρέου,
που το 85.
Όχι το 85, ενώ τη δεύτερη το 93-95, όταν επανήλθε.
Την τρίτη πρωθυπουργία.
Την τρίτη πρωθυπουργία, δεύτερη θητεία, ας πούμε. Αυτός, υπό την πίεση των οργανωμένων στο Πασόκ διπλωματών, τοποθετήθηκε στη Μόσχα, παρά το γεγονός ότι είχε βομβαρδίσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο υπήγονται τότε οι εμπορικοί ακόλουθοι, με χαρτιά που πιστοποιούσε ότι είχε βαρύτατη καρδιοπάθεια και ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να πάει σε ένα τόσο
ψυχρό
κλίμα. Και λίγο μετά πέθανε ο άνθρωπος στη Μόσχα.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, το βιβλίο, πρέπει να πω, συνυπογράφω την παρατήρηση, δηλαδή, του Πάνου Λαζαράτου στο Οπισθόφυλλο, ότι είσαι ανένδοτα υποκειμενικός και χρήσιμα παρεμβατικός. Τα οποία, ανάλογα με το ποιόν του εκάστοτε συγγραφέα και αναλυτή, μπορεί να είναι από φρικτά μειονεκτήματα μέχρι πάρα πολύ πολύτιμα πλεονεκτήματα. Εγώ το θεωρώ ως πλεονέκτημα αυτό, γιατί δεν είσαι εις αποστάκιας, δεν προσπαθείς να κρατήσεις ισορροπίες. Και αυτό, αν μου επιτρέπεις, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, διότι έχω λίγο πολύ γνώση των περισσότερων σου βιβλίων, Θανάση. Μιλάμε πάντα με τον Θανάση Διαμαντόπουλο. Στα συντριπτικά περισσότερα από αυτά, και κυρίως εκείνα τα οποία διαδραματίζονται την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου, μιλάς για συμβάντα και για ήρωες, πολιτικούς ήρωες, πολιτικούς πρωταγωνιστές, που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, αλλά δεν βρίσκονται πια στη ζωή και οι συντριπτικά περισσότεροι από εκείνους που ζήσαν εκείνη την περίοδο. Οι όλοι πλέον. Εδώ πέρα ασχολείσαι με τον τελευταίο μισό αιώνα, με τα τελευταία 52 χρόνια πια που έχουν συμπληρωθεί από τη μεταπολίτευση, και πόσο σε επηρέασε η γνώση ότι η πλειοψηφία των αναγνωστών σου θα διαβάσει για γεγονότα τα οποία είτε τα έχει ζήσει συνολικά, εγώ ας πούμε που είμαι 66 χρονών και όσοι είναι 66 plus έχουν ζήσει ως έφηβοι και βεβαίως ενήλικοι όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο και τη θυμούνται πολύ καλά. Άλλοι μικρότεροι έχουν ζήσει μια πολύ μεγάλη περίοδο από τη μεταπολίτευση. Λοιπόν, αυτό έμπαινε στη ζυγαριά όταν έγραφες, ότι απευθύνεσαι σε ανθρώπους που τα ζήσαν αυτά, άρα έχουν και προσωπική γνώμη και προσωπική πιθανότατα τοποθέτηση απέναντι σε αυτούς.
Το δύσκολο δεν ήταν να διαχειριστώ τις προσδοκόμενες αντιδράσεις των ενδεχόμενων αναγνωστών του βιβλίου, αλλά τη δική μου προσωπική σχέση με αρκετούς εκ των πρωθυπουργών, 5 εκ των οποίων τους είχα γνωρίσει καλά, και με κάποιους είχα υπάρξει στενός φίλος.
Ποιους είχες γνωρίσει?
Είχα γνωρίσει προσωπικά τον Γεώργιο Ράλη, τον Κώστα Σιμίτη, τον λίγο τον Σαμαρά, τον Κώστα Καραμαλή πολύ καλύτερα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πρόβλημά μου είναι ότι ειδικά με τον Κώστα Καραμαλή είχαμε αναπτύξει μια αρκετά στενή προσωπική σχέση και φιλία στα νιάτα μας. Και μάλιστα όταν έγινε πρωθυπουργός μου είχε προτείνει να γίνω πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά στάθηκε ότι δεν μου πήγαινε ο αέρας και έφυγα αμέσως σε χρόνο ντετέ. Λοιπόν, εκεί ήταν το δύσκολο, διότι ο Κώστας Καραμαλής ξαναεμφανίστηκε πρόσφατα στη ζωή μου. Επειδή, όπως ξέρεις, έχει γράψει το νεανικό του διδακτορικό για την εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου στο τέλος της σταδιοδρομίας του μεγάλου Κρήτα πολιτικού. Και είχε εμφανιστεί, μου είχε πει ότι θεωρούσε το βιβλίο μου για τον Βενιζέλο ό,τι καλύτερο έχει ποτέ γραφτεί για αυτόν τον μεγάλο τιτάνα της δημόσιας ζωής. Με είχε καλέσει, είχαμε φάει, ξαναφάει τελευταία, είχαμε μιλήσει. Και πώς να του πω τώρα ότι στο βιβλίο μου αυτό τον περπιόμουν εντός εισαγωγικών. Διότι και προσπάθησα να το αντιρροπήσω με τον εξής τρόπο. Έδωσα έμφαση στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του, τα οποία είναι πολύ γοητευτικά. Είναι ένα πρόσωπο ανεπιτίδευτο, άγνο, χωρίς καμία έπαρση, χωρίς αλαζονία για το όνομα του, μια βαθιά και αυθεντικά ζεστή καρδιά, τα οποία τα υπορτώνησα, γιατί δεν έκανα καμία έκπτωση σε όλα εκείνα που είχα γράψει. Γιατί τον θεωρώ έναν πολιτικό, έναν πρωθυπουργό σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθυνόμενο για την κατάρρευση του Δημόσιου Ταμείου, για την δημοσιονομική ανεμελιά, για να μην πω αβελτηρία, με την οποία χειρίστηκε τα πράγματα, ακόμα και όταν είχε προειδοποιήσει, ακόμα και όταν ηχούσαν τα τύμπανα της επερχόμενης λέλαπας, αν μπορώ να πω τυμπανίζει λέλαπα, εξοικείωσε τον ελληνικό λαό σε μια μακαριότητα και κυρίως δεν είχε το θάρρος. Είχε μια αναβλητικότητα η οποία σε εκείνη τη συγκυρία ήταν καταστροφική. Αντίστοιχη μακαριότητα έδειξε και ο Γιώργος Παπανδρέου.
Κάτσε, κάτσε, γιατί τώρα προτρέχεις και δεν θέλω να τους πάρεις έτσι. Ήδη έχουμε αποκλείσει τον Κώστα Καραμαλή από την αξιολόγηση που θα κάνουμε μετά κατά μόνας, τον έναν μετά τον άλλον. Ήδη έχεις αναφερθεί δηλαδή εν εκτάσεις αυτών. Ήθελα όμως να μείνουμε λίγο σε 2-3 παρατηρήσεις για την ίδια τη μεταπολίτευση, όπως αποτυπώνεται στο βιβλίο σου. Η δεύτερη λοιπόν παρατήρηση σε σχέση με τη μεταπολίτευση που κάνει κανείς διαβάζοντας είναι ότι αυτός ο μισός αιώνας, εάν τον αντιπαραβάλλουμε, αν τον συγκρίνουμε με τον προηγούμενο μισό αιώνα ή τον προπροηγούμενο ή τον προπροπροηγούμενο με όλους τους προηγούμενους μισούς αιώνες, είναι ασυγκρίτως ειρηνικότερος και ομαλότερος, ό,τι και αν σημαίνουν αυτές οι δύο λέξεις.
Και θεσμικότερος, θα μου επιτρέψεις.
Και θεσμικότερος. Δηλαδή ποτέ δεν είχαμε πρώτα απ' όλα, για μισό αιώνα, ποτέ δεν είχαμε απουσία πραξικοπημάτων.
Ναι, ποτέ δεν ήταν οι εκλογές ο αυτονόητος και μοναδικός και αδιαμφισβήτητος τρόπος μεταβίβασης εξουσίας. Ποτέ δεν είχαμε, ή σχεδόν ποτέ, αδιαμφισβήτητο εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά κυρίως, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν μειώνει τις παθογένειες της μεταπολίτευσης και στη συνέχεια θα μου επιτρέψει να αναφερθώ και σε αυτές πριν μπούμε κατά μόνο στους πρωθυπουργούς, είχε μια ιδιαιτερότητα που δεν είχε προηγούμενο. Δεν υπήρξε στην πρώτου 1974 περίοδο, δηλαδή τα 150 πρώτα χρόνια περίπου του Εθνικού Δημόσιου Βίου, ούτε μία αλλαγή συντάγματος που να μην έγινε με συνταγματικό πραξικόπημα. Δηλαδή με κατάλυση, άλλο το στρατηγικό, το θεσμικό πραξικόπημα, με κατάλυση των όρων και των προϋποθέσεων που το ίδιο το Σύνταγμα προέβλεπε για την αναθεώρησή του. Όλες οι αναθεωρήσεις της μεταπολίτευσης έγιναν με απόλυτο, ακραία θα έλεγα, σχολαστικό σεβασμό της συνταγματικής νομιμότητας, αλλά και σε άλλες κρίσιμες στιγμές, γιατί την περίοδο 14-15 που κινδύνευε όλο το κεκτημένο της δυτικόστροφης Ελλάδας, ο τρόπος που μεταβιβάστηκε εξουσία, που έγινε η απόπειρα να εκλεγεί πρόεδρος, που έγινε σεβαστή αυτή η παράλογη διάταξη που πήγε στο Σύνταγμα, η αδυναμία εκλογής Προέδρου να οδηγεί σε πρόορες εκλογές, έστω και αν δεν διορθώθηκε έκτοτε με το σωστό τρόπο που θα έπρεπε να διορθεί και φτάσαμε σε μονοκομματικής επιλογής Προέδρου, όλα αυτά είναι μεγάλες διαφορές. Αλλά όχι μόνο στο συνταγματικό υπόστρωμα της δημόσιας ζωής, στο ευρύτερο θεσμικό. Δηλαδή, είχαμε τα χρόνια της μεταπολίτευσης κάποιες αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, αλλά με μόνη εξαίρεση την περίοδο 89-90 και μία μοναδική και χωρίς πολιτικό αποτύπωμα εκλογή του Μαΐου του 2019, όλες οι εκλογές έγιναν με εκλογικά συστήματα της ίδιας πολιτικής λογικής. Αυτά που στη διεθνή ορολογία ονομάζονται disrepresentative proportional systems, δηλαδή τα πολιτικά συστήματα, τα εκλογικά συστήματα που διασφάλιζαν τη βιοπικιλότητα του κοινοβουλίου, δεν εξαφάνιζαν μεγάλες πολιτικές οντότητες όπως το πλειοψηφικό του 52 άφησε την ΕΔΑ με σχεδόν 10% των ψηφοφόρων χωρίς καμία έδρα, αλλά ταυτόχρονα έδιναν μια ισχυρή όθηση αυτοδυναμίας στο πρώτο κόμμα. Όλα αυτά
έδιναν την κυβερνησιμότητα.
Ακριβώς. Αυτά λοιπόν ήταν το πάγιο χαρακτηριστικό όλων των εκλογικών συστημάτων, παρά τις τεχνικές λεπτομέρειες που ξέρουμε όσοι έχουμε ιδιαίτερα εντρυφήσει στα εκλογικά συστήματα. Παρά τα αυτά, θα ήθελα να μου επιτρέψεις να πω και κάποια αρνητικά της μεταπολίτευσης.
Της παθογένειας,
οι οποίες βαρύνουν εξίσου. Δηλαδή, θα έλεγα και το λέω στο τέλος στο επίλογο του βιβλίου, παραφράζοντας τον Καβάφη, έβλεψαν και οι 10 εξίσου τη Συρία. Ο καθένας βεβαίως έχει τον επιμερισμό των ευθυνών τους για άλλα ζητήματα, για τη δημοσιονομική εκτροπή, αλλά στα θέματα της καταβαράθρωσης του επίπεδου της παιδείας, στο δημογραφικό που μόνο μέσα στο 1925 χάσαμε μία καλαμάτα ή μία καβάλα από τον πληθυσμό της χώρας, στον υδροκεφαλισμό του ελληνικού κράτους με τη συγκέντρωση του μισού πληθυσμού στο Λεκανοπέδιο που κάνουν τη ζωή εδώ αβίωτη, και σε μικρότερο βαθμό στο θεσμικό αναχρονισμό.
Δημογραφικά, αν μου επιτρέψεις, είμαστε και μη αναστρέψιμοι πλέον.
Ναι, είναι προφανές ότι είναι μη αναστρέψιμο πια. Αν και ο Σιράκ στη Γαλλία, βέβαια εκεί υπήρξε και η εισρωή από τις πρώην επικίες, κάποιοι εκ των οποίων υπήρξαν αφομοιώσιμοι, όχι άλλοι, αλλά πέτυχε μια πολύ μεγάλη επιβράδυνση έως αναστροφή του ρυθμού μείωσης του γαλλικού πληθυσμού, δίνοντας αυτό που δεν έχουμε κάνει. Εδώ σκορπάμε λεφτά τζάμπα, 2.000 σε κάθε τοχετό, όλες οι γυναίκες θέλουν να κάνουν ένα παιδί. Όλη η επένδυση έπρεπε να γίνει σε ένα μεγάλο εφάπαξ στο τρίτο παιδί. Το τρίτο παιδί είναι αυτό που διατηρεί τον πληθυσμό και αναστρέφει κατά κάποιο τρόπο, και δυστυχώς δεν έγινε αυτή η πολύ
διατηρεί τις γεννήσεις πάνω από τους θανάτους, ναι, για
ακριβώς,
να το πούμε πιο
ακριβώς,
απλά.
Ακριβώς. Ναι, σε αυτά νομίζω ευθύνονται όλοι.
Ναι. Μία τελευταία παρατήρηση για τη μεταπολίτευση. Ξέρω ότι πολλοί πολιτικοί επιστήμονες και ιστορικοί δεν βλέπουν την μεταπολίτευση, αυτά δηλαδή τα 52 χρόνια, ως μια ενιαία περίοδο. Τη χωρίζουν σε υποπεριόδους. Εσύ το ακολουθείς αυτό?
Κοίταξε, είναι μια ενιαία περίοδος που μπορούμε να βρούμε μέσα σε αυτήν υποτμήματα με κάποια χαρακτηριστικά. Είχαμε τμήματα ηγεμονίας της Νέας Δημοκρατίας, μακρύτερα τμήματα πολιτικής ηγεμονίας του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε περιόδους που ο δικοματισμός ήταν πάρα πολύ ψηλά, οπωσδήποτε μετά το 12 αυτό έχει εκλείψει, και ως προς αυτό συνιστά, και μάλιστα χθες έλεγα σε μια τηλεοπτική εκπομπή που παρουσίασε ο δημοσιογράφος μια πρόσφατη δημοσκόπηση που η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων απαξιώνει τη δημοκρατία μας. Και είπα, αυτό είναι λογικό, διότι υπάρχουν δύο ειδών δημοκρατίας. Η μία είναι ο πλειοψηφικός κοινοβουλευτισμός, που η λαϊκή ψήφος, όπως γινόταν στην Ελλάδα μέχρι το 2012, αναδεικνύει περίπου αμέσως το πλειοψηφούν κόμμα και αυτό που θα συγκροτήσει κυβέρνηση, και ουσιαστικά επιλέγεται και ο πρωθυπουργός αμέσως, τυπικά τον επικυρώνει το κοινοβούλιο δια της ψήφου εμπιστοσύνης. Και η δεύτερη, αυτόν δεν τον έχουμε πια. Δεν μπορούμε πια να τον έχουμε. Και η άλλη εκδοχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι ο λεγόμενος συνενετικός ή συγκυβερνητικός κοινοβουλευτισμός, που τα κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις, αφού κάνει ο λαός τον επιμερισμό της κοινοβουλευτικής τους ισχύος, θέλουν να συγκυβερνήσουν. Αυτό δεν το θέλουμε. Και όπως είπα χαρακτηριστικά, όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τώρα στην αδυναμία που βρίσκονται και σε απόλυτη αντίθεση με αυτό που έλεγαν προδεκαετίας, ζητάνε να συγκυβερνήσουν με τους προθύμους, λέω, δεν υπάρχουν πρόθυμοι, υπάρχουν προθύμους απρόθυμοι. Άρα τον ένα κοινοβουλευτισμό δεν μπορούμε, τον άλλο δεν τον θέλουμε, δεν έχουμε, το πολίτευμα αυτό δεν μπορεί πια να είναι λειτουργικό. Γι' αυτό έχει απαξιωθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα. Βλέπετε ότι τον Θανάση Διαμαντόπουλο δεν είναι εύκολο να τον σταματήσει κανείς. Αυτό δεν ξέρω. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που μοιράζεσαι με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, νομίζω.
μη συγκρίνεις τώρα το Everest με το Λυκαβητό.
Δεν καμία σύγκριση, ούτε Everest ούτε Λυκαβητό. Άσε αυτά τα.
Ο Βενιζέλο είναι ασύγκριτο.
Άσε αυτά τα πτωχαλαζονικά που έλεγε ο Παπαδιαμάντη ή με ένα σκουλίκι και τέτοια κτλ. Λοιπόν, όχι, αλλά εσύ και ο Βενιζέλος πραγματικά, επειδή ακριβώς έχετε ένα συμπαγή τρόπο σκέψης, είναι δύσκολο να μπει κανείς έστω και ως ρογμή σε αυτή τη σκέψη. Λοιπόν, γι' αυτό θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, να πάρεις εσύ περισσότερες ανάσες από μένα βέβαια, και θα συνεχίσουμε με το βιβλίο σου «Πάντα η Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης», και παίρνοντας έναν μετά τον άλλον κατά σειρά τους πρωθυπουργούς, να δούμε ποιο αποτύπωμα άφησαν στη σκέψη του Θανάση Διαμαντόπουλου.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε εδώ τον καλό μου φίλο, τον Θανάση Διαμαντόπουλο, τον καθηγητή και συγγραφέα Θανάση Διαμαντόπουλο, για το πολύ πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο «Οι Πρωθυπουργοί της Μεταπολίτευσης», με τον τριπλό υπότιτλο «Μία περίοδος, 10 Πρωθυπουργοί, 11 Πρωθυπουργίες», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ξεκινάμε λοιπόν να τους παίρνουμε έναν προς έναν αυτούς τους πρωθυπουργούς, Θανάση, ξεκινώντας φυσικά από τον κοινής αποδοχής, νομίζω, θεμελιωτή της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, δηλαδή από τις 24 Ιουλίου του 1974 έως τις 10 Μαΐου του 1980, οπότε και μεταπήδησε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την πρώτη από τις δύο του θητείες, προεδρικές θητείες. Λοιπόν, όλοι λένε ότι ήταν δύο Καραμανλίδες διαφορετικοί. Ο Καραμαλής της προδικτατορικής οκταετίας από το 1955 έως το 1963 ήταν ένας εντελώς άλλος άνθρωπος από τον Καραμαλή που προσγειώθηκε τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου του 1974. Είναι αλήθεια, ήταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι.
Θα μου επιτρέψεις να ζητήσω πρώτα την άδειά σου να κάνω μια αναφορά σε ένα γενικό χαρακτηριστικό και στους 10. Και τον 10.
Ναι.
Όταν και 10 ψημένοι βαθιά στην πολιτική. Αν πάρουμε έναν έναν, ακόμα και αυτοί που θεωρούνται ελάσσονες, ο Γεωργάκης Παπανδρέου για παράδειγμα, κατάφερε να σκοτώσει πολιτικά τον Τιτάνα Ευάγγελο Βενιζέλο, έστω και αν αυτός εκδήλωσε αυτοκτονικό σύνδρομο κάποια στιγμή και θα μπορούσε να θεωρηθεί όχι δολοφονία αλλά υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Αλλά όλοι τους, ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερε τους εκτός των τυχών εντός. Ο Τσίπρας πήρε ακόμα του 3% και το έκανε εξουσία. Και αυτό το αντιπαραβάλλω με αυτό που γίνεται σήμερα. Προσπαθούν να βρούνε μία προσωπικότητα ερχόμενη από το πουθενά, της οποίας χωρίς ούτε την θεωρητική, την πρακτική προπαιδεία, ούτε τη θεωρητική προπαίδευση. Και περίπου ως μεσία να αντιδεχτούν όταν έχει ήδη, πριν καν εμφανιστεί στην πολιτική, να έχει τσακωθεί και με τα σάκια. Θέλω να κάνω την αντιπαράθεση προς αυτούς που βγήκαν από το καμίνι των δημόσιων αγώνων, με το καλό ή το κακό, και τη σημερινή εποχή που
ναι,
μια κοινωνία...
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις αυτό, διότι ακριβώς αυτό υποδηλώνει. Στην ουσία... πια θέλουμε ανθρώπους για τους οποίους δεν γνωρίζουμε τίποτε, γιατί για τους ανθρώπους για τους οποίους γνωρίζουμε εκφράζουμε την αποστροφή μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
Και αυτό είναι ένα μίσος μιας κοινωνίας, ένα μίσος πολυτελείας θα έλεγα, μιας κοινωνίας κακομαθημένης. Δηλαδή μου συνέσα αυτή την περίοδο εγώ ιατρικά προβλήματα, μεταξύ των άλλων μου συνέστησαν να πάω και σε ένα οφυσίατρος, να πάω και σε ένα γυμναστήριο για ένα πρόβλημα στο χέρι μου. Και γυρίζοντας στη γειτονιά μου, είδα, μήτε κι εγώ ξέρω πόσα, γυμναστήρια, κομμωτήρια, φυσικοθεραπευτήρια, μασαζάδικα, νυχάδικα, και αυτή η κοινωνία που έχει αυτές τις δυνατότητες είναι τόσο θυμωμένη και συλλήφθη να απαξιώνει το πολιτικό σύστημα που την έφερε σε αυτό το επίπεδο. Δεν λέω ότι είναι παράδεισος, δεν λέω ότι όλοι ευπραγούν, αλλά τόσος κοινωνικός θυμός είναι κάτι που υπερβαίνει τα όρια του ορθολογικού. Τώρα, ίσως έχει να κάνει όμως με ότι η σημερινή δημοκρατία δεν έχει εναλλακτική λύση και η δύναμη της δημοκρατίας, η λειτουργικότητά της είναι να δίνει διέξοδο στον κορεσμό της μάζας. Και επειδή δεν υπάρχει διέξοδος, ο κορεσμός μετατρέπεται σε άκρητο θυμό και μίσος.
Ναι.
Τώρα πάω στην ερώτησή
σου. Και κατευθύνεται προς το άγνωστο.
Ακριβώς. Προς το οτιδήποτε. Μου θυμίζει λίγο αυτό το αίσθημα της κοινωνίας, κάτι που έγραφε ο Μέγας Γεώργιος Σουρής στο Ρωμιό. Σαν έρχεται κάθε σκατάς, θα ρούμε πως σωθήκαμε. Μα σαν φεύγει βλέπουμε πως αποσκατωθήκαμε. Θα το υποστεί άλλη μια φορά αυτό η ελληνική κοινωνία. Φοβάμαι αν το υποστεί και θα μάθει ακόμα μια φορά από τα λάθη.
Λοιπόν.
Έρχομαι κατευθείαν στον πυρήνα του ερωτήματος. Πράγματι ήταν άλλος Καραμαλής. Ένας ξάδελφός μου έλεγε κάποτε, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που έστειλε τον πρωθυπουργό της για δεκαετή μετεκπαίδευση στο Παρίσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που άλλαξε ήταν οι εποχές. Η πρώτη εποχή ήταν πολύ πρόσφατος εμφύλιος και ακόμα το παρακράτος της δεξιάς, έστω κι αν ήταν πολύ πιο ήπιο από κάθε άλλο νικητή εμφυλίου στην Ισπανία, στη Γαλλία μετά τον Κομούνα, στην Ρωσία μετά τον εμφύλιο των Μπολσεβίκων με τους Λευκούς, δεν πάβει να ήταν ένα κράτος νικητών του εμφυλίου. Και εκεί το διαχειρίστηκε στο πνεύμα εκείνου του κράτους με τριγμούς αυτονόμησης. Μετά ήρθε πράγματι ένας άλλος Καραμαλής, ο οποίος δεν σημαίνω δεν είχε ελαττώματα, δεν είχε εμπάθειες, δεν λειτουργούσε μονοπωλιακά την κρατική ραδιοτηλεοψία που ήταν τότε ο μόνος τρόπος ενημέρωσης της κοινωνίας, αλλά παρά τα αυτά ήταν αυτός που θεμελίωσε, έβαλε τα θεσμικά θεμέλια με περιεκτικότητα και ανεκτικότητα αυτού που απετέλεσε το θεσμικό οικοδόμημα της μεταπολίτευσης.
Σε ένα σημείο πάντως, για να αναφερθούμε και στα αρνητικά του, που σαφώς φυσικά σε τελική αποτίμηση είναι λιγότερα, πολύ λιγότερα από τα θετικά του, αλλά σε αυτή τη μεταπολιτευτική περίοδο, αλλά σε ένα σημείο ακριβώς αναφέρει ως ένα από τα αρνητικά του, με αρνητικές επιπτώσεις μακροχρόνιες, ήταν και η συναισθηματικά φορτισμένη, όπως λες, έξοδός μας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
Εκ του αποτελέσματος είναι γεγονός ότι όταν επιστρέψαμε στο ΝΑΤΟ δεν βρήκαμε αυτό που οι νομικοί ονομάζουν status quo ante, δηλαδή τις προηγούμενες νομικές δυνατότητες που είχαμε. Επιστρέψαμε αποδυναμωμένοι. Ως εκ τούτου βλαφτήκαμε, εκ του αποτελέσματος. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν μόνο παρόν. Μπορεί να ήταν. Από την άλλη όμως μπορεί να φοβήθηκε ότι αν δεν εγκύτωνε, έβαλε σε μια κήτη τον αριστερό ριζοσπαστισμό εκείνης περίοδου, μπορεί να είχε υπάρξει,
που ταυτιζόταν με τον αντιαμερικανισμό
ακριβώς, να έχει υπάρξει εκπορτογαλισμός της Ελλάδας. Θυμίζω ότι η Πορτογαλία μετά την πτώση της δικτατορίας πέρασε μια περίοδο πολύ κοντά στον κομμουνισμό που άφησε πολλά αρνητικά στοιχεία. Άρα, εν μέρη παρορμητικό, για μια φορά άκουσε τον αχό της μάζας που συνήθως τον περιφρονούσε, είτε από ορθολογισμό προτίμησε το έλα στον κακό. Βέβαια είναι γεγονός του παρορμητισμού,
είτε και από μια, ξέρεις, από την άλλη μεριά σκέφτομαι, και από μια αίσθηση
εθνικού φιλότιμου
και δικαίου. Δηλαδή έχεις εκείνη τη στιγμή μια χώρα του ΝΑΤΟ που εισβάλλει στην Κύπρο. Βεβαίως η Κύπρος, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Αλλά από την άλλη μεριά είναι αδελφή χώρα, ναι, με μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ που είναι η Ελλάδα.
Αλλά έχει και την παγκόσμια κοινή γνώμη που τότε βλέπει την Ελλάδα στη λογική της συνέχειας του κρατοδότης διαφέρου ήταν η Χούντα, ότι είναι αυτή η οποία πήγε να ανατρέψει το status quo των συμφωνιών Ζυρίκης Λονδίνου, και άρα τη βλέπεις ως διεθνή ταραξία. Δεν είχε,
ναι,
πολλές συμπάθειες.
Έχεις δίκιο. Βλέπεις όμως ταυτόχρονα μια χώρα του ΝΑΤΟ να εισβάλλει και το ΝΑΤΟ να μην την συγκρατεί.
Πάντως θα σου έδινα
Όπως έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Έκανε το 64, το έκανε αρκετές φορές.
Θα σου έδινα ένα δίκιο ότι ο Καραμαλής μπορεί να λειτουργήσει και παρορμητικά, γιατί έγινε μια φορά ακόμη. Έγινε με τη στάση του στο Μακεδονικό. Δεν αναφέρομαι ιδιαίτερα σε αυτή, γιατί αφορά την προεδρική του περίοδο και όχι την πρωθυπουργική που εγώ μελετώ εδώ. Αλλά μου λέει, και νομίζω ότι είχε δίκιο, ο Μακαρίτης, ο Γεώργιος Ράλης, ότι με αυτή τη στάση ο Καραμαλής έβλεψε πολύ την Ελλάδα.
Ναι. Αναφέρεσαι στο δάκρυ προφανώς, ναι, στο δάκρυ, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και ήταν πάντα ελληνική.
Το όνομα μας εγκλώβησε σε ένα αδιέξοδο διεθνοπολιτικό, στο οποίο διασπαθίζαμε όλο το διεθνοπολιτικό κεφάλαιο και απεδείχθη αυτό το πιστόνο στο Τζίπρα.
Να λοιπόν μια καλή ευκαιρία να περάσουμε στο ράλι για να τους προλάβουμε κιόλας, ναι, διότι με αυτό το τέμπο, Θανάση, δεν θα τους προλάβουμε ούτε τους μισούς. Λοιπόν, ο Ράλης έχει μια μικρή περίοδο χρονικά συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους. Έχει μόλις 1,5 χρόνο που είναι πρωθυπουργός. Παρόλα αυτά η πρωθυπουργία του, παρόλο που είναι υποβαθμισμένη σε σύγκριση πάντα με τους υπόλοιπους, είναι ιδιαίτερα γόνιμη.
Γόνιμη. Ο Ράλης είχε ατυχία, διότι κυβέρνησε στο δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, όταν είχε ξεκινήσει ο στάσιμο πληθωρισμός, και στην πραγματικότητα σε μία περίοδο προεκλογική με έναν Ανδρέα Παπανδρέου να καλπάζει. Είχε και αδυναμία. Δεν είχε το θάρρος και την προσωπικότητα να αντιπαρατηθεί τηλεοπτικά προς τον Ανδρέα. Δεν υπήρξε ως
Είχε κι άλλο, αν μου επιτρέπεις, και από όσο τον θυμάμαι, γιατί θυμάμαι αρκετά καλά πια, ήμουνα 20 χρονών και... Είχε και ένα άλλο ήθος. Δηλαδή ένα κόντρα ρόλο για την ακρίβεια. Δηλαδή σε άνοδο του λαϊκισμού εκείνος είχε ένα ήθος Εγγλέζου Ευπατρίδη.
Σε αυτό θα ερχόμουν, Πέτρο μου, ότι δεν μπόρεσε ή δεν πρόλαβε ή δεν είχε τις υποκειμενικές προϋποθέσεις να γίνει μεγάλος πολιτικός. Έδειξε αυτό που το μέλλον απέδειξε ότι η Ελλάδα χρειαζόταν, ευπρεπής συγκροτημένος πολιτικός που αναβάθμισε το δημόσιο ήθος και το ήθος του πολιτικού λόγου σε περίοδο που βομβαρδιζόταν από χυδαιότητα.
Ναι. Και μετά το ράλι περνάμε στον Οδοστρωτήρα πια, ναι, σε εκείνον που ήταν σχεδόν υπομορφή, η Μαρμένης ήρθε και πήρε την Πρωθυπουργία, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Οκτώβριο του 1981, ο οποίος και αυτός ήταν ένας άλλος Παπανδρέου. Είχε αλλάξει πολλά πρόσωπα μέχρι να γίνει πρωθυπουργός.
Ο Ανδρέας άλλαξε και στην Πρωθυπουργία του.
Ναι, προφανώς. Ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη θητεία. Ναι.
Για να μην σου πω, και μετά το 85 ήταν λίγο πιο συγκρατημένος, τουλάχιστον για δύο χρόνια.
Βέβαια.
Οπωσδήποτε ο Ανδρέας είναι ο πρωθυπουργός που παρέλαβε το δημόσιο χρέος το 34% του ΑΕΠ και το έφτασε το 90%. Το τριπλασίασε αναλογικά και ουσιαστικά τότε μπήκαν οι βάσεις της κατάρρευσης για τα μεγάλα δάνεια, τα πήρε, ήταν 30ετή και τα πήρε το 84-85 για να κερδίσει με παροχές τις εκλογές του 85 και έσκασε βόμβα, η ορολογιακή βόμβα που τότε, άναψε το φυτίλι της στα χέρια του γιού του, ο οποίος το 2011, την 30η επέτειο της πρώτης νίκης του Πασόκ, έγραψε ένα άρθρο στην Καθημερινή καταλυτικό για την Πρωθυπουργία και τις μεθόδους του πατέρα του. Μου έλεγε χθες σε ένα κανάλι που είμαστε μαζί, ο Φίλιππος Σαχινίδης, που διατέλεσε υπουργός οικονομικών του Πασόκ, ότι ναι, ανέβασε τα χρέη, αλλά έκανε έργα. Τα μεγάλα έργα τα έκανε ο Σιμίτης. Τώρα, αν έκανε κάποια λιμάνια, γιατί γεγονός στη Φολέγαδρο πηγαίναμε με βαρκούλα από το καράβι. Αλλά τόσα λεφτά πήγαν στα σκυλάδικα που βαφτίστηκαν πολιτισμικά κέντρα, νομίζω το άλοθη είναι χαμηλό και κυρίως, ναι, η ευθύνη του είναι όλα τα άλλα αναστρέψιμα
από την άλλη,
στην ισοπαίδωση
από την άλλη
παιδείας.
Όμως, μεριά, χωρίς, χωρίς διάθεση.
Η απαξίωση της παιδείας.
Το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη μεριά και χωρίς καμία διάθεση εις αποστακισμού, διότι ποτέ δεν ήμουν ο οδός του Παπανδρέου, ούτε και του Καραμαλή βέβαια, αλλά χωρίς διάθεση εις αποστακισμού θα έλεγα ότι στα θετικά του μπορούμε, και το αναγνωρίζεις και εσύ μες στο βιβλίο σου, να μιλήσουμε για ότι συνέβαλε στην κοινωνική αποσυμπίεση, δηλαδή μια ολόκληρη κοινωνία η οποία ήταν στο περιθώριο, η οποία έπαιζε ρόλο παρία στην πολιτική σκηνή, την έφερε στο προσκήνιο με όλα τα αρνητικά, όλα αυτά τα νεοπλουτίστικα φαινόμενα που ακολούθησαν αυτούς τους πολύ, για πολύ καιρό στερημένους.
Κυρίως θα έδινα έμφαση, Πέτρο μου,
τους μη προνομιούχους, όπως τους έλεγε.
Η ισχυρή προσωπικότητά του είχε καταλυτικό ρόλο στο να δομηθεί ο διπολισμός, ο δικοματισμός στην Ελλάδα, που την κατέστησε κυβερνήσιμη και σχετικά αποτελεσματικά, έστω κι αν οι υπερβολές συνέβαλαν αργότερα στην πτώχευση.
Και για να του πούμε ένα ακόμα εύσημο, σε μια περίοδο έκρηξης του λαϊκισμού, που συνδεόταν απόλυτα ο λαϊκισμός με τον αντιαμερικανισμό και τον αντιευρωπαϊσμό, τον οποίο καλλιεργούσε και ο ίδιος ο Παπανδρέου σε μεγάλο βαθμό, ο Ανδρέας ήταν πιθανόν ο μόνος πολιτικός που θα μπορούσε να κρατήσει τη χώρα μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα στην ΕΟΚ. Ναι, κόντρα και στις ίδιες τις δημόσιες του δηλώσεις.
Πολύ αυτοαναιρούμενος, όπως λες, και είχε και ο ίδιος τροφοδοτήσει τον αντιαμερικανισμό. Αυτό που εγώ του πιστώνω γενναιόδωρα, πέραν της άλλης δημοσιονομικής φιλοσοφίας που προσπάθησε να αναπτύξει τη δεύτερη πρωθυπουργία του μετά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι ότι ενώ είχε διωχθεί με εμπάθεια ποινικά από το σύστημα Μητσοτάκη, δεν θέλησε να το ανταποδώσει, παραπέμποντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και μετατρέποντας την δημόσια ζωή σε ένα απέραντο δικαστήριο για την υπόθεση Μαυρίκη, υποκλοπών για τον κοριών που υπήρχαν τεκμηριωμένα στοιχεία. Αυτό το πιστώνω ως παράγοντα ειρήνευσης της δημόσιας ζωής.
Μάλιστα. Πάμε τώρα λοιπόν, από αφού περάσουμε από τον μεγάλο δημαγωγό στον μεγάλο λογιστή που τον είχε ανάγκη η χώρα. Η χώρα φαίνεται να δείχνει να ισορροπεί κατά καιρούς με αλλεπάλληλα κύματα όπου τον λαϊκισμό τον διαδέχεται η μετριοπάθεια και ξαναπερνάμε στο λαϊκισμό για να τον ξαναδιαδεχτεί η μετριοπάθεια, σαν να χρειάζεται οι πυροσβέστες να είναι απαραίτητοι μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές. Έτσι περνάμε στην περίοδο, στην οκταετία, ανέλπιστη πρώτα απ' όλα για τον ίδιο, ότι θα κρατήσει 8 χρόνια η οκταετία Σιμίτη, ενός πρωθυπουργού και αρχηγού κόμματος που ήταν ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, μεταπολιτευτικά, που έγινε πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος πριν εκλεγεί από το λαό. Βεβαίως ο λαός πολύ σύντομα επικύρωσε την θέση του αυτή.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
Αλλά στην ουσία πήρε το κλειδί.
Ναι, πρέπει να πάμε πολύ πίσω
από το κόμμα.
Σε αυτό. Ο Νικόλαος Στράτος, αλλά με την εύνοια του βασιλιά, ήταν πριν από 100 σχεδόν χρόνια κάτι ανάλογο. Αλλά
ναι, γι' αυτό είπαμε τα πολιτευτικά.
Ο Σιμίτης όμως ήταν και παραμένει σε όλη την ιστορία του Εθνικού Δημόσιου Βίου ο μόνος μέχρι σήμερα πρωθυπουργός που συμπλήρωσε 8 χρόνια διάλειπτης πρωθυπουργίας. Δεν υπάρχει άλλος. Παρ' όλα αυτά, μήτε αυτό ήταν αναμάρτητος. Και τον παιδαγωγικό.
Και ο Καραμανλής δεν τα είχε συμπληρώσει τα 8, τα πρώτα 8 χρόνια.
Έγινε πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο
του 1955
και έφυγε τον Ιούνιο
του 1963.
Δεν
τα είχε συμπληρώσει.
Τρεις-τέσσερις μήνες που τα είχε συμπληρώσει. Αλλά ο Σιμίτης δεν ήταν αλάθητος, δεν ήταν άμωμος. Εγκατέλειψε εύκολα την αναγκαία μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, ουσιαστικά αφήνοντας τη χώρα να καταρρεύσει στην Άβυσσο. Περιβάλλεται και μάλλον εγνώστου από πολλούς καταχραστές δημοσίου χρήματος. Δεν άσκησε την παιδαγωγική λειτουργία που θα έπρεπε να ασκήσει. Είχε και οικονομολογικές γνώσεις και αξιοπιστία στον πυρετό του χρηματιστηρίου, αλλά υπήρξε ο πρωθυπουργός ο πιο παραγωγικός σε μεγάλα δημόσια έργα. Άφησε όσο κανένας άλλος τη σφραγίδα του και σφραγίδα προγραμματισμού και συντονισμού και παραγωγής αποτελέσματος. Και ως προς τούτο είναι από τις πιο καλές, νομίζω, περιπτώσεις πρωθυπουργών της μεταπολίτευσης.
Ωραία, πάμε τώρα εντάχει, διότι σου είπα ότι δεν θα τους προλάβουμε, και αφού προσπεράσουμε τον Κώστα Καραμανλή που εν εκτάσει αναφερθήκαμε σε αυτόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, πάμε στο Γιώργο Παπανδρέου.
Γι' αυτόν μια λέξη θα πω μόνο. Πέραν το ότι και αυτός συνέβαλε στον εφησυχασμό της μάζας, τα λεφτά υπάρχουν, όσο και αν το σχετικοποίησε στη συνέχεια, αυτό έμεινε. Θα μπορούσε έναν καλό πρωθυπουργό στις συνθήκες πολιτικής ομαλότητας. Ήταν πολύ λίγος για τις έκτατες περιστάσεις και κυρίως δεν είχε συνείδηση του επίγοντος. Κλείνω γι' αυτόν λέγοντας ότι μου θύμισε τον Γκαουντί που έφτιαγνε την Φαμίλια Σαγκράδα, τη μεγάλη βασιλική της Βαρκελόνης, και όταν ρωτήθηκε γιατί αργείς τόσο, μέτρ, απάντησε: ο πελάτης με ενώντας ο Θεός έχει άπειρο χρόνο. Κάπως έτσι συμπεριφερόταν και ο Γιώργος Πανδρέου, ενώ κάλπαζαν.
Παρά το επίγον, το δραματικά επίγον των περιστάσεων.
Είχε έναν εφησυχασμό απεραντοσύνης του χρόνου.
Ναι. Ακολουθεί φυσικά η τριετία του Αντώνη Σαμαρά από το 12 ως το 15. Μια τριετία που συνδέεται φυσικά και με τα μνημόνια και με την μεγάλη πια συνειδητοποίηση των Ελλήνων ότι η εποχές των παχιών αγελάδων έχουν περάσει ανεπιστρεπτή και μπαίνουμε μέσα σε ένα στρόβιλο, μια οικονομική δίνη όπου είναι ακαθόριστο το πότε και με ποιο κόστος κυρίως θα βγούμε από αυτή.
Αν και ο Σαμαράς με τα Ζάπια συνέβαλε πολύ στο να καθυστερήσει η αναγκαία κοινωνική συνειδητοποίηση.
Ο πρωθυπουργικός Σαμαράς.
Ναι, και θα ήθελα να σταθώ
τα οποία τα έκανε γαργάρα τα Ζάπια μόλις έγινε πρωθυπουργός.
Θα ήθελα να σταθώ κυρίως στο ότι βιάστηκε να ανατρέψει την κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία έκανε την μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία αναδιάρθρωση δημοσίου χρέους χωρίς πιστωτικό γεγονός, και αυτό με θυμώνει βλέποντας και τον έλλειμμα, κάνω ένα άλμα, παιδείας, θεσμικής παιδείας του του Τσίπρα, που τώρα με το βιβλίο του ήρθε στην επικαιρότητα και επανέρχεται με μονή στην ιδέα ότι πρέπει να απαγορευτεί σε εξοκοινοβουλευτικούς να γίνονται πρωθυπουργοί. Μα Παπαδήμος είναι αδιάρρωστο το χρέος, μα ο Μάξιμος με την λεγόμενη επτακέφαλη κυβέρνηση που είχε όλους τους πολιτικούς ηγέτες πλην ενός στην κυβέρνησή του πήρε τα δωδεκάνησα, μα ο Ζαΐμις το 26 κατέφνασε τον εθνικό δικασμό. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την ιστορία και το ρόλο που μπορούν να παίξουν προσωπικότητες κατευναστικές ή ευρείας αποδοχής σε κάποια συγκυρία.
Σύμφωνοι, απλώς τώρα επειδή όντως τελειώνει ο χρόνος μας και αν μπορώ να προσθέσω ένα εύσημο και από τη δικιά μου έτσι εμπειρία από το Κοινοβούλιο εκείνη την περίοδο, γιατί η περίοδο Σαμαρά συμπίπτει με την περίοδο που ήμουνα στη Βουλή, στα εύσημά του σίγουρα θα του έδινα κάτι το οποίο, ξέρεις, πάντοτε θεωρούσα ότι μονάχα οι ηγέτες των παρατάξεων που δεν έχουν να απολογηθούν στις ίδιες τους παρατάξεις μπορούν να κάνουν τολμηρά βήματα, όπως έκανε ο Νίξον το άνοιγμα προς την Κίνα. Έτσι και ο Σαμαράς ήταν ο άνθρωπος που ποινικοποίησε, που έστειλε μάλλον στο δικαστήριο τη Χρυσή Αυγή και στην ουσία την έθεσε εκτός νόμου.
Δεν είμαι σίγουρος αν το έκανε από δημοκρατική ευαισθησία ή από πολιτικό συμφέρον.
Και τα δύο μερικές φορές μπορεί να συμβαδίζουν. Ναι. Πάντως το καλό είναι ότι ξεφορτωθήκαμε μια νεοναζιστική οργάνωση με την οποία μπορεί να την είχαμε ακόμα στη ράχη μας. Ένα πολύ πολύ σύντομο σχόλιο, είμαστε ήδη εκτός χρόνου, πια για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Για τον Αλέξη Τσίπρα το είπα σχεδόν, είναι ένα χαρισματικός πολιτικός, ψημένο στα καμίνια των αγώνων από την εφηβεία του, που είχε πολύ χαρακτηριστικό μεγάλα ελλείμματα παιδείας, θεωρητικής και θεσμικής, και φαίνονται και στο βιβλίο του. Ένα καταπληκτικό είναι ότι δεν είχε καταλάβει καν ότι η πρόταση του κόμματός του για τη συνταγματική αναθεώρηση μιλούσε έως τρεις κοινοβουλευτικές θητείες και λέει απαγορεύαμε πάνω από τρεις πρωθυπουργικές θητείες. Δεν είχε καν διαβάσει την πρόταση συνταγματική, την κορφιά που έκανε το κόμμα του. Στον Μητσοτάκη θα πίστωνα μεθοδικότητα, αιμονή, συστηματικότητα, έχει αδυναμίες, έχει όσμωση με παράγοντες ισχυρούς, δεν ξέρω πόσο τους ευνοεί, και έχει, πιστεύω, και έλλειμμα συναισθηματικής νοημοσύνης και συνέστησης. Χαρακτηριστικά το αναφέρω και το παραλαμβάνω συνέχεια, είναι αυτό το απίστευτο που είπε στους απευθυνόμενους νέους των θετικών προαστίων, από εδώ κάνετε για ψυκτική.
Μάλιστα. Ωραία, Θανάση μου, με αυτό έτσι το ευτράπελο σχόλιο μπορούμε να κλείσουμε για την αναφορά μας. Δεν μπορούσε να είναι παρά μόνο σύντομη ούτως ή άλλως για ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, το τελευταίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο σου, το Θανάση Διαμαντόπουλου, «Η Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης, μία περίοδος, 10 πρωθυπουργοί, 11 πρωθυπουργίες, όλα όσα χώρεσαν σε μία και μόνο εκπομπή». Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd never had a full house, but I should have known from the tattoo on her left leg and the garter.
betcha. Poker straight was a game. If she knew she could get ya, she played 'em fast and she played 'em hard. She could close her eyes and feel every card.